Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini iepriekš ir izteikusies, ka darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Kijevai atrisināt domstarpības ar Maskavu pēc Krimas aneksijas un kaujinieku atbalstīšanas Ukrainas austrumos. Pēc viesošanās Ukrainā jau šo ceturtdienu Mogherini piedalīsies arī Eiropas Savienības samitā, ko pirmo reizi vadīs jaunais Eiropadomes prezidents Donalds Tusks. Kā norāda rietumu žurnālisti, attiecības ar Krieviju būs īsts pārbaudījums Mogherini, kurai būs jāpārliecina Eiropas Savienības dalībvalsts līderi vai no atjaunot attiecības ar Maskavu vai arī pastiprināt sankcijas. Liela uzmanība šīs dienas saruna laikā tiks pievērsta arī dažādām Eiropas Savienības prasītajām reformām Ukrainā. Pēdējā laikā aizvien biežāk izskan bažas par to, ka Ukraina nespēja laikā ieviest prasītās reformas, tādējādi riskējot zaudēt arī daļu no Eiropas Savienības solītā palīdzības finansējuma.